it would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation, deep besinning of the life of Christ. We should take it point by point. And dit is wat ons in hierdie reeks doen. And let the imagination grasp each scene. And dan sê sy, especially the closing ones. As we thus dwell upon his great sacrifice for us, our confidence in him, want ons verloor baie keer in 'n krisis ons vertroue in die Here. Our confidence in him will be more constant, our love will be quickened, and we shall be more deeply imbued with his spirit. Soek jy liefde in jou hart, die Heilige Gees bepeins die lewe van Jesus. If we would be saved at last, we must learn the lessons of penitence. En is baie swaar. And humiliation at the foot of the cross. Die maan en sterre het stadig oor die swart fluweel van die nag geskuif. Het was reeds na middernag, donderdag aand. Een uitgeputte, bebloede figuur kom tussen die olyfbome aangestap. Hy het sopas die grootste stryd gestry wat nog ooit gestry is en sopas die grootste oorwinning behaal wat nog ooit behaal is. Hy het verduur wat niemand voorheen verduur het nie. Hy het die angs en straf van die ewige dood vir elke mens gesmaak. Matteus 26:45, toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog? Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Was jy al 'n slagoffer van iemand se onbeheerste wreedheid en woede? Dis iets verskrikliks. Terwyl Jesus nog praat oor die stilte van die nag deur die geskuifel van 'n klomp voetstappe en gedempte stemme gebreek. En Jesus praat weer. Vers 46, staan op, sê vir sy disippels, kom ons loop. Kyk die man wat my verraai. Hy soos 'n dolk wat in sy hart steek. Is naby. Die man wat my verraai, is naby. Nou waarheen stap Jesus met sy disippels? Hy sê, kom ons loop. Is dit miskien iewers waar hulle kan gaan wegkruip in 'n grot? Nee, hy stap na die gepepel wat hom arresteer. Hy stap in die rigting waar die honderde voetstappe al harderder en duideliker word. Op daardie oomblik, vers 47, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12, daar aan. Kan julle hom sien, die psigopaat? En saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Groot klomp mense, ongeveer 1000. Die teks sê hulle het 'n groot klomp swaarde en stokke gehad. Wie was hulle? Dit was die hoëpriester saam met sekere Joodse leiers. Daar was fariseers, sê Johannes vir ons, die tempelpolisie, 'n afdeling Romeinse soldate. So hier is 'n groot spektrum van die samelewing. Boonbehalwe hierdie groep was daar ook die gepepel. Die toi-toi kwaliteit gehalte mens. Wat kom kyk het watter sensasie hulle uit die geheg in hegtenisneming van Jesus kon kry. Kan jy daai klomp geraas hoor daai nag? Johannes 18:3, Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseers en hulle daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Almal opgewerk deur die Satan self. Kan jy daai gepepel sien? Die fakkels gooi sporadiese lig op hulle gesigte en op daai gesigte lees jy net haat. Vers 4, omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, interessant iets, het hy vorentoe gekom, nie weggehaat nie, maar vir hulle gevra, vir wie soek julle? Vir wie soek julle? Kan jy vir Jesus daar in die lig van die fakkel sien? Daar is nie 'n sweempie haat op sy gesig nie. Hy haat nie sy vyande nie, nee. Hy het vir hulle kom sterf en dit beteken oneindige liefde. Vers 5 en 6, vir wie soek julle? Die skare antwoord, Jesus van Nazareth. Dis ek, sê Jesus vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle teruggeduins en op die grond neergeval. Kan jy dit sien? 1000 mense, plus minus, val daai nag op die grond neer. Hulle is in die stof. Hoekom? Skielik word die donker nag in 'n oogverblindende helder lig verander. Helderder is die daglig. Die voorstes in die grootskare retireer en die glans van die lig slaan hulle op die grond neer. Waar het die lig vandaan gekom? Was dit Jesus se godheid wat deur die mensheid geflits het? Was dit die magtige engel wat 'n rukkie van tevore Jesus kom versterk het of was dit albei? Een ding is baie seker, hierdie mense het 'n onmiskenbare bewys gekry dat hulle besig was met duiwelse planne om die onskuldige Jesus te verwoes. En hier vind ons die skokkende waarheid oor hoe ver die mens in sy blinde woede kan gaan. Jy kan teen God veg. Die jaloesie teen Jesus het net groter en groter geword, totdat daar later geen keer was aan hulle bose planne om die regverdige Jesus dood te maak nie. En mag die Here ons van afguns, julle weet wat dit is, en jaloesie, maar ons is vertroud met hierdie emosies, bewaar. Dit groei soos onkruid in 'n mens se lewe. En julle weet hoe groei onkruid. Hy het nie baie water of kunsmis nodig nie. En dit verstik al die mooi plantjies van teerheid. Hierdie lelike emosies groei onbeheerst en dit verwoes die mens se lewe en die mooi in jou hart. Dis 'n skokkende feit dat woede gewoonlik teenoor mense ontvlam wat regverdiger as jy is. Ek wil dit herhaal. As hierdie goed in jou hart is, dit baie moontlik dat dit teenoor iemand is wat beter is as jy. Dit het by Kain begin wat sy broer Abel doodgeslaan het, omdat hy 'n beter mens was. En Openbaring 12 vers 17 sê, dit gaan weer gebeur. Toe die goddelike lig verdwyn, het daar die skare opgestaan, stof afgeskud. Nou, as Jesus wou, kon hy ontsnap het. Maar hy het nooit van plig ontsnap nie. Toe Jesus besluit het om my te kom verlos, het hy op geen stadium aan sy eie gerief gedink nie. Ons verlossing was altyd bo aan sy lys van prioriteite. Hier in die tuin vra ek myself 'n vraag. Is dit moontlik om so mooi te bly soos Jesus wanneer mense my valslik beskuldig. Ons sit met 'n gevalle natuur en ons het 'n probleem. Is ek gewillig om deur die wrede hande verniel te word sonder om verbitter te word? Om teen verbittering te stry is 'n lewenslange stryd. Dit hou nie op nie. Is ek soos Jesus ook gewillig om my eie gerief, my eie gemaksone te versaak? Is ek gewillig om alles te doen om my geestelike gerief en voorspoed van mense om my te verseker. As ek Jesus se lewe studeer, dan dop ek die toets. Maar mag ons deur die studie van sy lewe van egosentrisme, die eie ek, eie belang verlos word. Mag die Heilige Gees ons in staat stel om die redding van mense die grootste prioriteit in ons lewens te maak. Dit is die model. En ons moet modelleer volgens die model. Johannes 18:7-9. Hy vra hulle toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nazareth. Toe sê Jesus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, en hier is iets moois. Laat die mense hier by my, kan julle daar arme disippels daar sien bewe. Laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. Petrus, Johannes, julle kan nou maar gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat u my gegee het, het ek niemand verlore laat gaan nie. In die lig van die fakkels, sien ons hoe 'n man uit die gepepel na Jesus toe aanstap, reguit na hom toe, wie kan het wees? Kom ons vra van Markus om die voorval vir ons te skets. Die verraaier het met die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek sal soen, dit was 'n oosterse gebruik, mans soen mans, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap nie. Toe hy dan daar kom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Rabbi, sjoe, het jy al soveel huichelaarie gesien? En hom met 'n soen gegroet. Is ons aan hierdie soort soene skuldig? Hoe gaan dit met jou? Kan jy sien hoe Judas ewe op sy gemak na Jesus aangestap kom? Hy neem Jesus se hand, trek hom nader en begin om te soen. En wat interessant is, in die Griekse grammatika is daar 'n deelwoord, participle. Dit is iets wat aanhou. So het Jesus net aan mekaar gesoen en gedruk. Ek is so bly om jou te sien. En Jesus weet dit en ervaar 'n pyn wat onbeskryflik is. Huichelary wat geen perke het nie. Vreeslik. Huichelary van die ergste graad. Judas gebruik 'n soen om sy selfsug te bevredig, sy plan om Jesus te verwoes. Die Judaskus het 'n spreekwoord geword. Is dit moontlik dat ek van soene gebruik maak om my selfsug te bevredig? Het ek 'n sindroom van Judas soene? Ag, ons moet ons harte so ondersoek om te kyk. Hoe lyk dit? Wanneer ek met valse voorwendsels kom, is ek besig om presies te doen wat Judas gedoen het. En ek doen dit eintlik aan Jesus. Wanneer ek een ding aan jou voorhou terwyl ek in werklikheid iets anders bedoel, is ek besig met 'n Judaskus. Hoe soen ek mense? En Jesus sê in Matteus 25, sover julle het gedoen aan een van die geringstes van hierdie disippels van my, het julle dit aan my gedoen. 25:40 in die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, hy is die boetie van die ellendiges, het julle dit aan my gedoen. Ons moet so versigtig wees hoe ons mekaar behandel, want Jesus sê, dit is eintlik hoe ons hom behandel. Diep teologie. Mag die Here ons van agterbaksheid, skynheiligheid en verraad bewaar. Mag hy ons van die ekonomiese Judaskuste bewaar. As jy 'n kar inruil, dan vertel hy vir jou hoe sleg jy kar is. As die volgende man daai kar kom koop, vertel hy hoe goed daai kar is. Daar word in die handel baie Judassoene gesoen. 50, maar Jesus sê vir hom vriend. Hulle was vriende. Vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Sal jy dit doen? As jy my wil verneek, verneek my. Vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Toe kom hulle vorentoe, gryp Jesus en neem hom gevange. Toe die doffe geluid van die laaste soen in die nag wegsterf, praat Jesus. Hy noem vir Judas vriend. En vandag se taal sal ons sê, my ou maat. Hy kry knop in sy keel, want hoe liewer jy vir iemand is, groter die pyn. Sy hart breek. Lukas 22:48, Judas verraai die seun van die mens met 'n soen. Is dit nie vreeslik nie? Hierdie mooi pleitende woorde moes die hart van Judas aangeraak het, maar ongelukkig het Judas reeds te ver gegaan. Daar is sekere grense wat ons in die lewe oorsteek en ons kan nie terugkom nie. Eer, trou en menslike teerheid het van hom gewyk. Judas het die sonde teen die Heilige Gees gepleeg. Judas het homself aan die Satan oorgegee en die Satan het met Judas gemaak net wat hy wou. En mag die Heilige Gees ons van die onvergeeflike sonde teen die Heilige Gees bewaar. Wanneer ek na hom luister, word my hart sag. Maar wat gebeur wanneer die Heilige Gees deur my bedroef word? Môre en oormôre praat die Heilige Gees weer met my en weer sê ek nee. Die kors van my weerstand word dan net harder en harder en dikker en dikker. En op 'n dag kan die Heilige Gees nie meer deur die dik kors van my weerstand penetreer nie. Die Heilige Gees is nog daar, maar hoe tragies, ek hoor nie meer hoe die Heilige Gees met my pleit nie. Wees gehoorsaam as hy met jou praat. Hebreërs 10:26, wanneer ons opsetlik bly sondig. Hierdie is nie die geval in sonde by een swakheid geval. Hierdie is die opsetlike voorbedagte rade. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat die kennis van die waarheid ons het ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sonde kan wegneem nie. Judas het daai pad geloop. Ek begin om stadig te loop. Mag die Here ons help dat hierdie teks nooit op ons van toepassing sal wees nie. Is daar 'n verkeerde saak in jou lewe? Dan moet ons dit baie gou regmaak. Kom ons dank die Here dat sy Gees nog met ons pleit en dat ons daardie stem op hierdie oomblik nog met ons hoor praat. Luister mooi na hom en maak reg. Toe die bende sien dat Judas Jesus aanraak, dieselfde liggaam wat oomblikke tevore goddelike heerlikheid uitgestraal het, raak hulle vrypostig en bestorm Jesus. Met grove toue bind hulle sy twee hande wat net goed genoeg het, styf vas en is seer. Hulle ruk die twee ente terwyl hulle die toue knoop en is baie seer. Ewe skielik is Jesus op 'n sekere gebied magteloos. Petrus staan met gemengde gevoelens en toekyk. Arme Petrus. Hy het nie beheer oor sy emosies gehad nie. Eers is hy teleurgesteld in Jesus, omdat hy toelaat dat die bende dit aan hom doen, en toe vererg hy hom bloediglik. Magus die slaaf van die hoëpriester moes iets aan Jesus gedoen het, want Petrus het onbeheerst kwaad geraak. Ons praat van righteous indignation, goddelike hoe sal mense dit sê? Waardigheid. Hy pluk sy swaard uit. Ou Petrus het altyd met 'n swaard rondgeloop. Jy moenie naby hom gekom het nie. Hy mik vir Malchus se kop. Hy wou daai skedel middeldeur kap. Maar hy is so emosioneel, hy kap hom mis. En hy vang sy oor. En daar val die oor op die grond neer. Het jy al iemand met jou swaard gekap, dat die bloed gespat het? Weet julle, hier is 'n mooi les. Jesus het dit reggemaak en hy kan die mense wat jy gekap het ook weer regmaak. Matteus 26:51, een van die wat saam met Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan die slaaf van die hoofpriester en kap sy oor af. En 1000 mense kyk na hierdie toneel wat hier plaasvind. Het Petrus sy edeldaad verrig? Hulle was besig om sy meester te molesteer en hy was gewillig om tot die dood toe vir hierdie saak te veg. Hy probeer Jesus verdedig. Sal die hof so iets aanvaar? Het jy al soos Petrus gevoel? Hoe reageer jy wanneer iemand onskuldig behandel word? Voel jy om vir die saak van die Here te veg? Walter Vat, my vriend, as sy vrou siek is, dan wil hy net die duivel bykom. Hulle moet nie aan jou kinders of jou vrou vat nie, dan wil jy optree. So hier het ons 'n baie interessante etiese situasie. Wat maak ek as hulle my kinders of my vrou of my man aantas? Toe sê Jesus vir hom, en hy praat met jou en my, sit jou swaard terug in sy plek. En dan die konsekwensies is jy het nie doen nie. Want almal wat na die swaard gryp, vir 'n goeie saak of 'n slegte saak, sal deur die swaard omkom. Ek herhaal dit. Want ek en jy, soos Petrus, loop ook met 'n swaard rond. Almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. En dit wat Petrus daardie nag van Jesus gehoor het, sê Jesus ook vir jou en my, sit jou swaard terug, versaak geweld. My koninkryk is op liefde en vrye keuse gebou. Geweld is eintlik die weg wat die lafaard volg. Geweld is gewoonlik die laaste uitweg van valse godsdiens. Geweld is die enigste argument van 'n sinkende saak. Geweld is uit. As jy geweld beplan, dink weer 'n keer. Satan se koninkryk is 'n koninkryk van geweld. Hier het ons die twee uiterstes. Geweld mag nooit in die saak van die Here gebruik word nie. Hoe regverdig jy dit ook al ag. Het jy 'n swaard in jou hand? Is jy besig om 'n goeie saak te verdedig? Luister na Jesus se woorde, sit jou swaard terug in sy plek. Hy mag nie uitkom nie. Hierdie swaard hier in my binneste. En hy sal daar bly tot by die wederkoms. Mag nie uitgetrek word nie. En as jy hom uittrek, sit hom dadelik terug in sy skede van selfbeheersing. Jy oortuig niemand met jou geweld nie. Jy antagoniseer net mense. Daar is geen plek vir geweld in die koninkryk van liefde en genade nie. Dis is die Midde-Ooste, die Arabiere en die Israëliërs. As 'n missiel afgevuur word, dan word daar teenvuur gebruik. Dit is wat die wêreldse oorlog aan die gang hou. As jou vrou met jou beklei, en jy beklei terug, wat doen sy? Geweld het nog nooit gewerk nie. Wanneer gaan ons lesse leer? Sit jou swaard terug in sy plek. Openbaring 12:17, die draak was woedend oor die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis van Jesus vashou wat Jesus gelewer het. Hierdie ding gaan kom op 'n groot skaal. En ek sal graag my swaard wil uitruk om 'n saak te verdedig. Hoe verstaan ons hierdie eskatologie? Dit kom, hoe moet ek my gedra? Maar miskien moet ek hierdie teks uit sy toekomsperspektief haal, Openbaring 12:17, en dit op my lewe vandag toepas. Loop ek met 'n swaard rondom mense vir die een of ander rede seer te maak, weer wraak. Baie subtiel, ek sê jou terugkry. Die dag gaan kom. En dan sê die Bybel, ek mag ook nie lekker kry as daai dag kom nie. Mag Jesus se vermaning aan Petrus op sensitiewe ore val. en ons hart te verander. As jy nog met jou swaard op die stadium rondloop, dat die Heilige Gees nog nie 'n werk in jou lewe vervolmaak nie. Waar is jou swaard in die skede van selfbeheersing? Of is jy besig om iemand terug te kry? Mag dit ons aggressiewe houding verander. Hy pleit met my, hy pleit met jou. Solank as wat ons lewe, gaan ons hierdie probleme en ons moet elke dag daarteen veg. Vers 52, toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp sal hierdie swaard omkom. Die gevaar is, dat wanneer ek hierdie swaard hanteer, ek myself daarmee gaan verwoes. Miskien het julle die verhaal van die beer gehoor. Die boer kon nie ontslaa raak van die verpesting van die bere nie. En wat hy toe doen, hy sit 'n swaard in die sneeu, vasgeëis. En die bere het daai blink swaard gesien. En wat maak 'n dier as hy naby 'n ding kom? Hy gee so 'n lek. En die beer besef maar dit is 'n lekker soutsmaak wat hierdie swaard afgee. Ons dink beteken hierdie swaard gee iets bevredigings af. En hoe meer hy die swaard gelek het, hoe meer het hy gebloei tot hy gevrek het. En hoe meer jy die swaard gaan lek, hoe meer gaan jy bloei tot jy. Die swaard van agressie doen vandag presies nog dieselfde. Hy sny meer aan jou as aan die persoon wat jy daarmee wil in stukkies wil kap. As jy vanoggend te Petrus met 'n uitgeplukte swaard is, steek hom dadelik terug in sy skede van selfbeheersing. Daardie swaard kan ander mense se oor afkap, maar daardie selfde swaard gaan jou lewe verwoes. Hulle noem dit reinforcement. Ek herhaal dit en herhaal dit en herhaal dit tot dit diep insink. Ons gebruik nie eers 'n swaard om die saak van die Here te verdedig nie. Hy kan sy eie saak verdedig. Hy sê vir Petrus, daai swaardjie van jou man, luister hier. Of dink jy, ek kan nie my vader om hulp vra nie? Ekskuus. Hy sal dadelik, Petrus, dadelik, in 'n breek van 'n sekond, vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Hoeveel is 12 legioene engele? Meer is die sterre van die Melkweg. Hulle glans alleen kan die planeet met sy rebelse inwoners in 'n oomblik laat verdwyn. Moenie probeer om 'n regte saak met geweld te verdedig nie. Jesus kon op daardie oomblik hierdie stukkie kosmiese stof wegblaas, heeltemal uitwis en terug aan die hemel toe. Soos 'n mens met die delete knoppie op 'n leer op 'n rekenaar druk en hy verdwyn, daai hele leer verdwyn. So kon Jesus op sy delete knoppie gedruk het, en waar sou die aarde beland het? In daai blikkie. Op die rekenaar so blikkie, dan druk jy weer 'n knoppie by die trash bin. En hy is weg. Twee knoppies. En hier is 'n nebula. Net 'n mistigheid. Maar hy doen dit nie. Hoekom nie? Hy is 'n God van liefde. Hy het 'n ander modus operandi. Hy werk nie met 'n swaard nie. Maar hy doen dit nie. Hoekom nie? Hy is 'n God van liefde. Hy los my nie wanneer ek rebels raak nie. Hy verlaat my nie wanneer ek myself met sonde bemors nie. Jesus het nie gekom, hy het gesoek om te kom, Jesus het gekom om te soek en te red wat verloor was. Johannes 3 vers 17 is net die teks na 16. Gekom om te soek en te red wat verloor was, nie gekom om te oordeel nie, maar dit het hy kom doen. Johannes 18:11, toe sê Jesus vir Petrus, sit jou swaard in sy skede terug, moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader my gegee het nie? Petrus, jy wil my verhoed om die verlossing te bewerkstellig. Ek moet dit doen. Wat is hierdie lydingsbeker? Dis die beker van ons liderlike sondes. En Jesus moet die beker drink, en Petrus wil verhoed dat dit gebeur. Hoeveel van jou beker sondes het Jesus gedrink? Wil hy nie opgehou drink aan my ellende, toe die eerste slik in die tuin gegee het nie. Hy het aangehou met daai beker. Toe die tweede slik met sy arrestasie gegee het, het hy toe opgehou? Nee. Petrus, ek moet die lydingsbeker leeg drink. Ek het net 'n stukkie gedrink, Petrus. Toe hy 3:00 Vrydagmiddag sterf, het hy al my sonde gedrink. Al my pyn ervaar. Al my neurose deurgemaak. Al my gemors het hy wettiglik verwyder. Die rekening is betaal. Maar het was so 'n verskriklike rekening. Dit het sy lewe gekos. Dit het hom van 12:00 donderdag nag tot 3:00 vrydagmiddag geneem om alles leeg te drink, alstesaam 15:00. Nee, eintlik het dit langer geneem. Hy is geslag voor die grondlegging van die wêreld af. Petrus, ek moet die lydingsbeker heeltemal leeg drink. Die oomblik toe Jesus besluit het dat hy sou kom sterf as die mens in sonde val, en ons weet nie hoe lank terug is dit nie, het hy al die beker teoreties begin drink. Toe die eerste offerlam by die poorte van die paradys vir Adam en Eva geslag is, het Jesus aan die beker begin drink. Hy het saam met daardie lam gesterf in diepe. Dink jy Jesus het al jou sondes in die lydingsbeker leeg gedrink? 'N Vyand gaan vir jou sê, nee, jy kan nooit gered word nie. Hoor die daai wysie in my kop maal aan mekaar. Ag, as ek na myself kyk, en Walter sê, ja, maar hoeveel keer het jy met jou vrou beklei? Ek sê, man, Walter, jy is 'n kind, man. My nommers is hoër as joune. As jy wil moedeloos word, check 'n bietjie op. Net voor sy dood, roep hy, dit is volbring. Telestai! Deurklief die kosmos. Wat was volbring? Ons verlossing. Hy sê, sondaar, asseblief, neem dit in geloof aan. Jy sal nooit met jou patetiese strompelende pogings. Dit maak nie, want die duiwel sê, probeer harder. Ag, ek probeer al 77 jaar baie hard, maar ek is nog nie daar en ek weet nie waar is jy nie. Maar Golgotha sê vir my, ek het daar uitgekom. Telestai, volbring. Vat die verlossing aan, en hou vas daaraan. Moet jouself nie glo nie, moet jou man of vrou nie glo nie, wat vir jou vertel hoe treurig jy is nie, moet die duivel ook nie glo nie. Ek bring goeie nuus, Jesus het al ons sondes opgeneem, eers toe hy al ons skuld betaal het, het hy gesterf. Jesus se sterwe aan die kruis is die bewys dat al ons sondes vergewe is. Die duivel wil nie hê ons moet dit glo nie. En dan sê 1 Johannes 1:9, as ons ons sondes bely, en hoe lank gaan hierdie belydenis aanhou? Solank as wie jy mens is met 'n gevalle natuur. Hy is getrou, nie jy nie. En regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die sonde wat jy vergeet het, moenie dit probeer oproep nie. Die teks sê, is 'n pakket. As jy die bely wat jy van weet, die pakket sê, tot jy jou eerste tantrum gegooi het toe jy kind was of gelieg het vir jou pa en ma, alles is weg. Daar die een vreeslike sonde wat jy nie kan vergeet nie, net vir jou sê, Jesus het dit vergeet. Hy het Alzheimer's met betrekking tot my sondige rekord. Sy vergifnis hou nie iewers vorentoe op nie. Die sonde wat jy in die toekoms mag pleeg, het Jesus ook voorgesterf. Dis 'n pakket, gister, vandag en môre. Dit is volbring. Telestai. Die grootste ontdekking wat gemaak kan word, is die ontdekking dat Jesus al jou skuld betaal het. Nie net 'n gedeelte nie, maar alles. My sin, oh the bliss of the glorious thought. My sin not in part, but the whole. He's nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord. Oh my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. Maar jy het nie weer 'n keer net aanvaar nie. My sin not in part, but the whole. Jesus neem nie alleen die beker met al ons sondes weg nie. Hy gee ons 'n ander beker, die beker van sy verlossing. Die reinheid van Jesus, die volmaaktheid van Jesus, die versekering dat ek 'n geredde kind van God is, is als in sy beker en hy sê, drink hierdie beker. Jesus bied ons sy beker van verlossing. Kom en sê dankie. En ons drink. En ons drink. En ons drink elke dag hierdie beker. Ons drink sy reinheid in geloof, ons drink sy oorwinning in geloof, ons drink sy geregtigheid in geloof, ons drink sy offer aan die kruis in geloof. En ons sê dankie, dankie, dankie. Liefdevolle Vader, dankie dat U ons die toestemming gee om ons swaar terug te sit. Dankie dat U beloof het dat die wraak kom U toe. Dit is nie ons departement nie. En al is dit vir 'n goeie saak, bid ek U, help ons om daai swaard op sy plek te hou. En dan, as ons so bekommerd baie keer, sal ons gered word. Help ons om daai woorde te onthou, toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Ons is in Jesus se dood gered. Help ons om staat te maak op die offer en nie op ons patetiese probeer nie. En nou mag die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die instaatstellende troos van die Heilige Gees altyd by ons bly. Amen.